Trečias skyrius – atpildas. Ankstų kitos dienos rytą ponas daktaras išėjo iš kaimelio ir kartu su Peteriu ir jo ožkomis leidosi kelionin į kalnus. Malonusis ponas kelis kartus bandė užmegzti pokalbį su ožkaganiu, tačiau nieko iš to neišėjo. Ko nors paklausęs, išgirsdavo tik vieną kitą trumpą nieko nesakantį žodį. Peterį netaip lengva buvo prakalbinti. Tad visa ta kompanija tylėdama traukė iki ganyklų trobelis, kur jau stovėjo ir laukė Heidą kartu su savo abiem oškelėmis, visos trys žvalios ir linksmos kaip ankstyvas saulės tvyksnis ant aukštų kalnynų. Eini su manim, tarė Peteris, taip jis sakydavo kiekvieną rytą, nesuprasi ar klausdamas, ar ragindamas. Žinoma, jeigu ponas daktaras eis kartu, atsakė Heida. Peteris metė kreivą žvilgsnį į daktarą. Tuo metu priėjo senelis su pietų maišeliu rankoje. Iš pradžių labai pagarbiai pasveikino svečią, paskui priėjo prie Peterio ir užkabino jam maišelį. Šį kartą maišelis buvo sunkesnis nei paprastai, nes dėdė buvo įdėjęs ten gražų gabalą rausvos mėsos, tikėdamasis, kad svečiui patiks ganyklose ir jis mielai papietaus ten kartu su vaikais. Peteris išėpė lygiai ausų, nujausdamas, kad ten yra paslėpta kažkas gardaus. Dabar visi leidosi tolyn į kalnus. Jai dabemat apspito oškelis, kiekviena norėjo būti kuo arčiau prie jos ir stengėsi nustumti į šalį kitą. Kurį laiką ji taip ir judėjo į priekį apsupta ir stumdoma iš visų pusių, bet paskui sustojo ir tarė. Dabar būkit geros, bėkit gražiai į priekį, nelakstykit atgal prie manęs, nesisprauskit ir nesistumdykit, aš noriu kiek paėjėti su ponu daktaru. Paskui švelniai patapšnojo per nugarą dagiliai, kuri visada laikydavosi prie jos arčiausiai, ir dar kartą liepė būti gerai ir klusniai. Tada įsisuko iš būrio ir priėjo prie daktaro. Tas paėmė ją už rankos. Ir dabar jam jau nebereikėjo, kaip pirma, pernelyg stengtis, bandant užmegzti pokalbį. Jaida pati tuoj pradėjo ir turėjo tiek daug ko papasakoti apie ožkas ir jų keistas išmonės, apie gėles augančias kalnuose, apie uolas ir paukščius, kad laikas nepastebimai slinko ir jie nie nepajuto, kai pasiekė kalnų ganyklas. Peteris visą kelią piktai šnairakiavo į daktarą. Laimė daktaras to nematė, šiaipgi būtų nejuokais įsigandęs. Kai pasiekė ganyklas, Jaida tuoj nusivedė savo gerąjį bičiulį į gražiausią vietą, kur visada mėgdavo lankytis, atsisėsdavo ir dairydavosi aplinkui, nes čia jai labiausiai patiko. Taip ji padarė ir šį kartą. Daktaras tuoj pat atsisėdo saulėkaitoje šalia Jaidos. Virš aukštų kalnų ir plataus žalios slėnio tviskėjo auksinė rudens diena. Iš žemutinių Alpių aidėjo besiganančių kaimenių varpeliai, tokie mieli ir glostantys širdį, tarytum skelbiantys ramybę ir taiką visam kam aplinkui. Ant didžiojo sniegyno atvykščiojo auksiniai saulės spinduliai, o pilkasis Falknis didingai stūksojo iškėlęs į tamsiai mėlyną dangų savo uolų bokštus. Ryto vėjas tykė ir gaiviai šiuleno virš ganyklų, tik vos judindamas paskutinius mėlynus katilėlius, išlikusius iš didelio būrio vasaros gėlynų ir dar džiugiai keliančių savo galveles į šiltą saulės šviesą. Aukštai danguje suko ratus didelis plėšrus paukštis, bet šiandien jis nekranksėjo. Įskleidę sparnus sklandė dangaus mėlynėje, ramus ir patenkintas. Jaida dairėsi į visas puses. Linksmai linksinčios gėlytės, mėlynas dangus, džiugi saulė šviesa, smagus paukštis padebesiuos. Visa tai buvo taip gražu, taip gražu. Jaidos akis žibėjo iš laimės. Dabar jį pažvelgė į savo bičiulį, norėdama įsitikinti, ar jis taip pat regi visas tas grožybės. Iki šiol daktaras tylus ir susimastęs dairėsi aplinkui. Dabar, pamatęs džiaugsmus spindinčias mergaitės akis, tarė. Taip, Jaida, galėtų čia gražu būti. Bet jeigu, sakysim, žmogus ateina čia liūdna širdimi, ką tavo nuomonė jam reikėtų daryti, kad jis galėtų džiaugtis visu tuo grožiu? Oi, oi, džiaugsmingai sušuko Jaida, čia liūdesys niekada nespaudžia širdies. Tas būna tik Frankfurte. Daktaras šyptelėjo, bet tik labai trumpai, paskui vėl tarė. O jeigu žmogus ateina čia ir visą tą liūdesį atsineša iš Frankfurto, ar tu žinai, Jaida, dar ką nors, kas jam galėtų padėti? Tada belieka viską apsakyti gerajam dievuliui, jeigu jau daugiau nebežinai, ką daryti, gana tvirtai pareiškė Jaida. Taip, tai gera mintis, vaikuti, tarė daktaras. Bet jeigu visas tas kankinantis liūdesys kyla iš paties žmogaus, ką tada gali gerajam dievuliui pasakyti? Jaida turėjo pagalvoti, ką tokiu atveju reikėtų daryti, bet buvo visiškai tikra, kad bet kokiam liūdesiui slegiant galima susilaukti gerojo dievulio pagalbos. Tokio patvirtinimo jie ieškojo savo pačios išgyvenimuose. Tada reikia palūkėti, tvirtai pareiškė po valandėlis, ir visą laiką nepaliauti galvojus. Dabar gerasis dievulis jau žino, kokie džiaugsmai tavęs laukia po viso šito. Tik reikia dar trupučiuką pakentėti ir nesižadėti jo. Paskui vieną gražią dieną viskas taip susiklostys, kad žmogui atsivers akys ir jis aiškiai pamatys, kad dievulis visą laiką turėjo tik gerus ketinimus. Bet kadangi iš anksto šito nežinai, o nuolatos susiduri tik su labai liūdnais dalykais, tai ir manai, kad visados tai bus. Tai gražus tikėjimas. Laikykis jo ir toliau, Jaida, tarė daktaras. Valandėlę patylėjo, užsižiūrėjęs į galingus uolų kalnynus ir saulės nutviekstą žalės lėnį apačioj, paskui vėl prabilo. Matai, Jaida, sakykim, kad čia sėdi žmogus, kurio veidą temdo didelis šešėlis. Ir dėl to jis visai negali matyti jį supančio grožio. Todėl jo širdį nuolat slegia liudesys. O čia, kur galėtų būti taip gražu, tas liudesys jam yra dvigubai didesnis. Ar tu gali tai suprasti, Jaida? Džiaugsmo kupina Jaidos širdį nusmelkė skausmas. Tas didelis šešėlis temdantis veidą jai priminė senelę, kuri juk niekada daugiau nebematys, kai iš jo saulės ir viso to grožio čia aukštai. Tai buvo jos širdies kančia, nuolat atgyjanti vos apie tai pagalvojus. Valandėlę jį tylėjo ir netarė nei žodžio, nes tas skausmas užklupo ją tokią džiugią valandą. Paskui rimtai tarė. Taip, suprasti galiu. Bet kai ką ir žinau. Tada reikia senelės giesmės prisiminti. Nuo jų šviesiau pasidaro. O kai kada taip šviesu, kad net visai linksma būna, taip senelė sakė. Kokias giesmės, Jaida? Paklausė daktaras. Aš moku tik tą apie saulelę ir dangiškus sodus. Ir kitos ilgos eilutes, kurios taip patinka seneliai, ir aš visada turiu jas po tris kartus skaityti, atsakė Jaida. Tai pasakyk man tas eilutes, jas norėčiau ir aš išgirsti. Daktaras patogiau atsisėdo, kad galėtų atidžiai klausytis. Jaida susidėjo rankas ir valandėlę pagalvojo, paskui paklausė. Gal man pradėti nuo ten, kur senelis sako, kad klausantis tų žodžių, vėl grįžta į širdį viltis ir pasitikėjimas. Daktaras linktelėjo galvą ir Jaida pradėjo. Lai jis tau kelią rodo, jo išmintis didi, pražys saldi paguoda, nuliūdusio į širdį. Apvaizda nuostabioji, tavus žingsnius lydės, ir neganda sunkioji, atlėks tau nuo širdies. Tiesa, kol jį atrasi, jis tirs ranka švelne, ir tu galbūt nuspręsi, apleido jis mane. Drebėsi gal iš baimės, kai slėgs didi vargai, manysi, kad nelaimės lydės tave ilgai, bet ištikimas liki, ir jis tave prikels. Kas vilėsi ir tiki, pas tą jis pasibels. Širdis tavo įbunda, tuoj naštą nusimes, įveiksi tu pagundas ir nevilties gelmes. Staiga Jaida nutilo, suabejojusi, ar daktaras jos dar klausosi. Daktaras sėdėjo prisidengęs ranka akis ir nejudėjo. Jaida pamanė, gal jis kartais prisnūdo? Jeigu pabudęs norėtų toliau klausytis, galėtų jį ir toliau tęsti. Buvo tylu. Daktaras nieko nesakė, bet ir nemiegojo. Klausydamasis šių eilių, jis prisiminė seniai prabėgusius laikus, kai būdamas mažas stovėjo šalia mylimos mamos krėslo ir klausėsi iš jos lūpų sklindančių tų pačių giesmės žodžių, kuriuos nūnai sakė Jaida ir kurių jis taip ilgai nebuvo girdėjęs. Dabar jis vėl girdėjo motinos balsą, juto ant pečių padėtą jos ranką, matė jos geras akis, su tokia meile žvelgiančias į jį. Ir kai giesmės žodžiai nutilo, girdėjo ir toliau jos mielą balsą ir kitus jos žodžius, kurie matyt buvo jam labai brangus ir sukėlė daug minčių, nes dar ilgai taip sėdėjo užsidengęs veidą ranka, tylėdamas ir nejudėdamas. O kai pagaliau pakėlė galvą, pamatė, kokia nustebusi žiūri į jį Jaida. Paėmė jos ranką ir tarė. Jaida, graži buvo tavo giesmė. Dabar jo balsas skambėjo linksmiau negu pirma. Mes ir vėl čia ateisim. Ir tu dar kartą pasakysi man tas eiles. Visą tą laiką Peteris piktumų nesitvėrė, Jaida jau daug dienų nesirodė ganyklose, o dabar, kai pagaliau vėl čia atėjo, visą laiką šalia jos karkso tas senas ponas, ir Peteris visai negali prie jos prieiti, tas labai jį erzino. Atsistojęs kiek atokiau, kad tas nieko nenujaučiantis ponas jo nematytų, grumojo sugniaužęs vieną kumštį, po kiek laiko jau du. Ir jo ilgiau Jaida šalia to pono sėdėjo, jo pikčiau Peteris gniaužė kumščius ir vis aukščiau ir grėsmingiau švaistėsi jais ore. Į tą laiką saulė pakilo ten, kur ji būna tada, kai reikia valgyti pietus. Ta Peteris gerai žinojo. Staiga jis iš visos gerklės suriko. Laikas valgyti. Jaida atsistojo ir jau buvo beinanti atnešti maišelio, kad daktaras čia vietoje galėtų pavalgyti pietus. Bet daktaras prisipažino nesas alkanas. Sakė, norys išgerti tik stiklinę pieno, o paskui truputėlį pasisukinėti po ganyklas, palypėti ir kiek aukštėliau. Tada ir Jaida pasakė nenorinti valgyti, ji taip pat išgersinti tik pieno ir paskui užvesinti daktarą ten aukštai prie didelių samanotų uolynų, kur kartą vos nenusirito žemyn dagilį ir kur auga visokiausių kvapnių žolynų. Tuoj nubėgo pas Peterį ir viską jam paaiškino, kad pirma primelštų dubenėlį gulbelės pieno ponui daktarui, o paskui dar vieną tą ypatį išgersinti. Iš pradžių Peteris didžiai nustebęs spoksojo į ją, paskui paklausė. Kas valgys tai, kas yra maišelyje? Ta gali sau turėti, bet pirma pamelšk pieno ir kuo greičiau, atsakė Jaida. Peteris dar niekada kaip gyvas taip mikliai nesisuko, atlikdamas kokį darbą kaip šį kart, nes visą laiką matė prieš akis maišelį ir dar nežinojo, kaip atrodo tai, kas yra jame, ir jau jam priklauso. Kol daktaras su Jaida ramiai gėrė pieną, Peteris atsirišo maišelį ir užmetė akį vidun. Pamatęs nuostabų mėsos gabalą, tiesiog sudrebėjo iš džiaugsmo ir dar kartą pažvelgė vidun, norėdamas įsitikinti, kad tikrai neapsiriko. Paskui įkišo ranką į maišelį, ketindamas trokštamą dovaną įsiimti ir pasmaguriauti. Bet greitai vėl ištraukė ranką, nedrįsdamas tos dovanos liesti. Mat staiga prisiminė, kaip stovėjo tam ponui už nugaros ir grumojo jam kumščiais, o štai dabar tas ponas padovanojo jam tokius neprilygstamus pietus. Dabar Peteris gailėjosi tai padaręs, nes širdyje jautė, kad tai ir neleidžia jam įsitraukti tos gražios dovanos ir paskanauti jos. Umai strykt pašoko ir nubėgo į tą vietą, kur pirma stovėjo. Iškėlė į viršų abi rankas su ištiestais delnais, tarsi sakydamas, kad tas jo grumojimas su gniauštais kumščiais jau nebegalioja. Ir taip stovėjo, kol pajuto, kad dabar jau gali būti ramus. Viskas ištaisyta. Paskui dideliai šuoliais parliuoksėjo atgal prie maišelio ir galėjo su ramia sąžine ir dideliu džiaugsmu kipti į savo neįprastai skanius pietus. Daktaras ir Jaida ilgai drauge vaikštinėjo po ganyklas ir labai maloniai praleido laiką. Bet paskui daktaras suprato, kad jam jau reikia grįžti į kaimelį ir sakė, kad Jaida dar galinti valandėlę pasilikti su savo oškomis. Bet ji nieku gyvų nesutiko, kad daktaras visą kelią iš ganyklų vienui vienas eitų. Būtinai norėjo palydėti jį iki senelio trobelės ir dar galiuką toliau. Tad paėmusi savo gerą į bičiulį už rankos, leidosi į pakalnę ir visą kelią dar turėjo daug ko jam papasakoti, parodyti vietas, kur oškelės labiausiai mėgsta ganytis ir kur vasara daugiausiai būna spindinčių geltonų kurpelių, raudonų širdažolių ir kitokių gėlyčių. Dabar jie jau žinojo visų jų vardus, nes senelis per vasarą buvo ją išmokęs, kaip kurią reikia vadinti. Bet galų gale daktaras pasakė, kad jau metas jai grįžti. Jaida atsisveikino ir daktaras pasileido nuo kalno žemyn, tačiau eidamas vis grįžčiojo atgal, nes matė, kad Jaida vis dar stovi toje pačioje vietoje, žiūri jam iš paskos ir moja ranka. Taip išeinant jam iš namų visada darydavo jo mylima dukrelį. Rudens mėno buvo giedras saulėtas. Kiekvieną rytą daktaras ateidavo į kalnų ganyklas ir to jau pat leisdavosi į malonius pasivaikščiojimus. Dažnai išeidavo ir kartu su kalnų dėde pakildavo aukštai į uolų kalnynus, kur senos eglės svarino savo šakas ir kažkur netoliese matyt gyveno didysis paukštis, nes retsykiais krankdamas prašvilpdavo abiem vyrams pro pat galvą. Daktaras juto didelį malonumą bendraudamas su dėde ir atsistebėti negalėjo, kaip gerai jis pažįsta visas žolėles aplinkui, žino, kuo jos gali būti naudingo žmogui ir apskritai visame kame įžiūri tiek daug gerų ir brangių dalykų, sakysim, kad ir tie saikingieji kėniai, ir tamsiosios eglės su kvepiančiais spygliais, garbiniuotosios samanos, prasikalusios tarp senų medžio šaknų, ir visos tos žolytės ir neišvaizdžios gėlytės, net ten aukštai iškėlusios savo galveles iš kietos Alpių žemės. Lygiai taip pat gerai tas senas žmogus pažinojo ir visus ten aukštai gyvenančius žvėrelius, didelius ir mažus, turinčius savo būstą urveliuose, uolų plyšiuose ir aukštuose kėnių viršūnėse, ir mokėjo papasakoti daktarui gana linksmų dalykų apie jų gyvenseną. Tuose pasivaikščiojimuose daktaras nie nepajusdavo, kaip prabėgo laikas, tad vakare atsisveikindamas ir širdingai spausdamas dėdę į ranką, nuolat kartodavo. Gerasis draugė, iš jūsų aš niekada neišeinu nesužinojęs ko nors nauja. Dažnomis dienomis, paprastai pačiomis gražiausiomis, daktaras būdavo su Jaida. Tada susėsdavo abu ant to gražiojo kalnų ganyklų šlaito, kur sėdėjo pirmą dieną, Jaida vis deklamuodavo savo mėgstamas giesmių eilutes ir pasakodavo daktarui, ką tik žinojo. Peteris sėdėdavo užpakalį savo vietoje, bet dabar buvo visiškai taikus ir niekada nebegniauždavo kumščių. Taip prabėgo gražusis rugsėjis. Ir štai vieną rytą daktaras atėjo nebe toks linksmas, koks būdavo paprastai. Jis pranešė, kad tai paskutinė jo diena, turi jis grįžti į Frankfurtą. Sakė, labai nenorys iš čia išvažiuoti, nes taip pamilęs kalnų ganyklas, tarsi čia būtų jo gimtinį. Kalnų dėdė taip pat didžiai nusiminė išgirdęs šią žinę, nes ir jam labai patiko bendrauti su ponu daktaru. O Jaida buvo taip pripratusi kiekvieną dieną matyti savo mielą į bičiulį, kad tiesiog suprasti negalėjo, kaip čia dabar staiga viskas ims ir pasibaigs. Todėl nustebusi žiūrėjo į daktarą, tarsi klausdama, ar taip gali būti. Bet tai buvo iš tikrųjų. Ponas daktaras atsisveikino su seneliu ir paklausė Jaida, ar nenorėtų jo dar kiek palydėti. Jaida leidosi nuo kalno įsikibusi daktarui į ranką ir vis dar negalėjo suvokti, kad jis išeina ir rytoj jau nebeteis. Po kiek laiko daktaras sustojo ir pasakė, kad Jaida jau gana toli atėjusi ir laikas jai grįžti atgal. Porą kartų švelniai perbraukė ranka per garbiniuotus jos plaukus ir tarė, dabar mums jau reikia skirtis, Jaida. O kad aš galėčiau pasiimti tave su savimi į Frankfurtą ir turėti ten visą laiką? Staiga Jaidai prieš akis iškilo visas Frankfurtas, daugybė namų, akmeninės gatvės, panelį Rotenmaier, Tineti, ir ji kiek nedrąsiai atsakė. Man būtų mieliau, kad jūs pas mus vėl sugrįžtumėt. Na kągi, tegu bus taip. Liks sveika, Jaida, maloniai tarė daktaras ir padavė jai ranką. Jaida paėmė ranką ir pažvelgė jam į akis. Geros daktaro akys buvo pilnos ašarų. Staiga jis apsisuko ir nuskubėjo į pakalnę. Jaida stovėjo ir nejudėjo. Kupinos meilės daktaro akys ir ašaros juose skaudžiai palietė jai širdį. Nė pati nepajuto, kaip pratrūko garsiai raudoti ir kiek kojos neša pasileido daktaro iš paskos, kūkčiodama ir šaukdama. Pone daktare, pone daktare. Daktaras sustojo ir atsigrėžė. Jaida pribėgo prie jo visa apsipylusi ašaromis ir nepaliaudama kūkčioti sušuko. Aš žinoma sutinku to jau pat kartu su jumis į Frankfurtą važiuoti ir pasilikti pas jūs kiek tik panorėsite. Tik pirma dar turiu apie tai skubiai pranešti seneliui. Daktaras ramindamas paglostė susijaudinusią mergaitę ir kuo švelniausiai tarė. Ne, mano mėla Jaida, ne dabar, ne to jau pat. Tu dar turi pabūti po eglėmis, kitaip dar tavo lyga gali atkristi. Bet pala, noriu tavęs kai ko paklausti. Jeigu kada nors aš gulėsiu lygos patale ir būsiu vienišas, ar tada tu pas mane ateisi ir pasiliksi? Ar galiu tikėtis, kad tada dar kas norės manimi rūpintis ir mylėti? Taip, taip, tada aš tikrai atvažiuosiu, dar tą pačią dieną, jūs man taip pat esate be maž toks pat mielas kaip ir senelis. Dar vis nepaliaudama kūkčioti, atsakė Jaida. Dabar daktaras dar kartą paspaudė Jaidą į ranką ir skubiai nužingsniavo savo keliu. Jaida stovėjo kaip stovėjusi vis toje pačioje vietoje ir mojo rankelę, kol iš tolstančio daktaro liko tik taškelis. Paskutinį kartą atsigręžęs ir pažvelgęs į mojančią Jaidą ir saulėtas kalnų ganyklas, daktaras tyliai tarė pat sau. Gera ten aukštai gyventi. Ten pasveiksta kūnas ir siela. Ten vėl žmogui grįžta gyvenimo džiaugsmas.